Hallo? Virker denne... Gjør den ikke? Ok. Vi er nesten nødt til å bruke nå, fordi vi skal ta opp. Men uansett, velkommen til dette kurset. Ingeniørfaglig systememne. Dette et emne som pålagt av departementet. Egentlig så kommer det som et behov fra industrien. De av den oppfatning at ingeniørutdanningen legger litt for lite vekt på felles metoder og felles systemer. Så derfor så skal vi altså da gjennomføre et obligatorisk kurs, og det gjelder altså for alle ingeniørutdanningene. Data, bygg, maskin, elektro. Det 10 studiepoeng. Før vi begynner på selve innholdet, så ta en liten titt på selve emnebeskrivelsen. Der det en liten feil. Vi begynner med vurderingsordning. Det endringer også da i utformingen av denne emnebeskrivelsen etter at vi ble fusjonert. Der står det at vektingen skriftlig og obligatoriske øvinger 100-100. Det feil. Vi skal ha 70 for eksamen og 30 for øvinger. Det blir rettet opp av studieadministrasjonen så snart som mulig. Det må forutsette altså at eksamen teller 70%, øvingene som dere skal levere igjen, 3 stykker på sammen, teller 30%. For øvrig til eksamen så det altså 4 timer, 10 studiepoeng. Da det standard med 4 timer til eksamen. Alle hjelpemidler. Det betyr altså at eksamensoppgavene såkalt anvendelsesoppgaver. Altså ikke noe kopikunnskap, men rett og slett anvende metodene som dere har tilegnet dere i studiet. Når det gjelder faglig innholdet, så det 3 temaer. Tema 1, det vitenskapelig metode. Det noen her som driver med bacheloroppgaven? Ok. Da vil det være en direkte nytte for dere når dere skal planlegge bacheloroppgaven. Fordi at dette det viktigste verktøyet dere kan ha til å planlegge selve prosjektet. Så derfor begynner vi med den delen der av kurset. Altså vitenskapelig metode, som ikke betyr noe annet enn vitenskapelig eller strukturert tilnærming, det vil da bli første tema i gjennomgåelsen. Altså, vitenskapelig metode et verktøy, viktig verktøy for å planlegge. Andre tema, det risikoanalyse, og der skal dere lære 3 metoder. Det det vi kaller for feilpreanalyse. Det en metode til å analysere uønskede topphendelser i tekniske systemer. Så skal dere se litt på denne metoden som heter FMEA, Failure Mode Effect Analysis. Veldig mye brukt ute i industrien. Som altså betyr da å avdekke kritiske feil og prøve å finne ut hvilke konsekvenser de medfører. Det FMEA. Og den siste metoden, det går på da usikkerheter. Usikkerhetsanalyse, sier vi dette her i beskrivelsen av emnet. Det betyr altså finne ut hvilken betydning den enkelte usikkerhet i de enkelte parametrene har for sluttresultatet. Det betyr at dere må lage enkle matematiske modeller basert på statistikk. Ja. Ser dere? Ja, altså, da forsvinner opptaket. Ja, vi kan prøve og se om det går. sirkus som det virker, så jeg vet ikke om dette har med mikrofonen å gjøre det helt tatt. Det kan være en... Ok. Det kan være noe med disse som står på veggen her. Jeg har ikke noe verktøy akkurat her for å slå det av, tror jeg. Da må jeg ha en nøkkel for å komme inn. Og det har jeg ikke. Jeg har ikke lov til å gå inn der i hele tatt. Det laget slik at det kun IT-operatørene som får lov til å gjøre noen ting i hele tatt. Og det for så vidt. Og ser du det? Da vi tar en pause, og så får vi en IT-operatør til å rydde opp i saken. Og der. Så da holder vi oss her. La oss si at vi tar en pause på et kvarter, og så skal jeg forsøke å få tak i en person som kan ordne saken. Jeg vet ikke, fikk dere hørt hvilket tema vi skulle behandle? Altså tre temaer. Det da vitenskapelig metode, som da en strukturert tilnærming. Hvis vi oversetter det på en enkel måte, så det risikoanalyse. Det altså tre temaer der, eller tre metoder. Det feiltrianalyse, det usikkerhetsanalyse, og det det vi kaller for FMEA, som veldig mye brukt i Norge. Men vi kaller det altså FMEA, failure mot effekten er det De tre skal dere ha. Og så til slutt skal vi behandle da det som dere sikkert ikke blir så veldig begreste for, nemlig kvalitetssystemer. Det altså de tre hovedtemaene som dere skal gjennom, og læringsmålet står i emnebeskrivelsen. Det betyr altså at studenten skal kunne analysere tekniske systemer, konsepter, prosesser og produkter ved hjelp av sentrale metoder innenfor disse tre områdene som nettopp nevnt. Altså vitenskapelig analyse, risikoanalyse og kvalitetssystemer. Da ser vi litt på fremdriftsplanen. Vi begynner altså som sagt med vitenskapelig metode, fordi at det direkte nyttbart i bacheloroppgaven. Og der henvises det til en lærebok som heter Å forske på samfunnet av en forfatter som heter Knut Halvorsen, mye brukt i høyskole- og universitetssystemet. Det dessverre en bok som går på samfunnet som sådan. Det nemlig slik at teknologene de har levd litt sitt eget liv i lang tid, og vært lite opptatt av vitenskapelig metode. De har trodd at det å kunne matematikk og fysikk og mekanikk, det nok. Men nå har noket bestemt at også teknologene skal inn på dette feltet på en systematisk måte. Det betyr at vi må bruke det som finnes, og dette egentlig en veldig enkel bok. Det som problemet for dere jo selvfølgelig at dere må oversette selve prinsippet fra samfunn til teknologi. Altså, men prinsippene tydeliggjort i boka, så sånn sett så burde det være greit, men det å planlegge prosjekter med vitenskapelig metode uansett vanskelig. Der det kapittel 2 og 3 som dere har som pensum. Og så det en kapittel 10 som går på hvordan man skal utforme en vitenskapelig rapport. Da skal vi bruke tida uke 2, 3, 4 og 5 på dette her, altså cirka en måneds tid. Og i løpet av den tida skal jeg altså da presentere selve metodikken. Men jeg kommer også til å vise en rekke eksempler som på en måte blir fellesgodt for dere, fordi at det veldig vanskelig å vise et elektroeksempel for de andre studentgruppene. Så må jeg velge noen eksempler som lett for alle grupperingene her å følge med på. Elektro ikke enkelt for maskin, ikke for bygg heller, og vice versa. Det betyr altså at vi nødt til å velge noe som fellesgodt. Det var altså tre kapitler. Disse tre kapitlene lagt ut på fronter allerede, står som en del av pensum der. Men dere kan naturligvis kjøpe boka. Det får dere bruk for i bacheloroppgaven uansett. Det var den første måneden, så det altså tema 2, risikoanalyse. Der har jeg skilt ut usikkerhetsanalyse som en egen del, og det fordi at det mer krevende, den metoden mer krevende enn de to første, som vi nevnte, altså feiltrianalyse og FMEA, for det å etablere egne matematiske modeller basert på en verbal beskrivelse og en problemstilling veldig vanskelig. Det viser seg faktisk at det vrient. Derfor har vi altså tatt ut usikkerhetsanalysen som en egen del. Det betyr altså at vi bruker cirka en måned på den, og så det en måned på de to andre metodene til sammen. sekunder. Da har vi kommet til 13. Og resten av tiden skal vi da bruke på kvalitetssystemer. Og det et verktøy for å skape kvalitet. Nå tror sikkert mange teknologer at kvalitet skapes kun gjennom faget. Det ikke helt riktig. Det veldig mye som gjenstår I en organisasjon for å få til god kvalitet. Ikke bare faget. Dette det erfaring for. Og ISO 9001 versjon 2008 vil da bli pensum for dere. Altså dere skal vite hvordan et kvalitetssystem bygd opp, og hvordan det virker, og hvordan dere kan bruke det. Det betyr altså I praksis at det skal være I stand til å utforme en prosedyre, en fagprosedyre, eller en styringsprosedyre. Det ble gitt til eksamen I fjor. Det utforme prosedyrer. Det var en byggstudent som kom innom kontoret her I høst. Han ble uteksaminert på vårparten. Det var en byggstudent, som sagt. Han fikk en jobb I et lite selskap. Det var 5-6 stykker. Han fikk da også et visst eierskap der. Og de hadde en omsetning dette første året på 500 millioner. Det var et ganske imponerende tall som han trakk frem. Og han kom innom fordi han ville fortelle hva han egentlig fikk bruk for I den første jobben. Det var ikke sine kunnskaper innenfor bygg, men det var rett og slett de kunnskapene han fikk gjennom dette faget her, nemlig å utforme prosedyrer. Altså fagprosedyrer. Det var det første han gjorde. Så det altså rett på sak I dette faget her. Ja, det var de temaene. Eksamensoppgave skal vi også gå gjennom I uke 19, som et eksempel på hva dere møter til eksamen. Nå ligger disse innleveringsøvingene ganske nær opp til eksamensnivå, så dere får prøvd dere på det I løpet av semesteret. Det står oppgitt en del lærebøker, kilder. På ingen måte skal dere altså bruke alle disse bøkene, fordi at det ganske så mye stoff på hver av temaene. Og derfor har jeg lagt ut på fronten de bitene I disse lærebøkene som aktuelle for dere. Så I prinsippet så trenger dere altså ikke kjøpe noen bøker I det hele tatt, bare bruke de kopiene som ligger inne. Det mulig at jeg vært på kanten av det lovlige, men nå ligger det I hvert fall. Under punktet pensum på fronten. Så skal dere, som jeg nevnte, ha tre innleveringsøvinger. De blir alle karaktersatt, og de teller altså 30% av sluttkarakteren. Eksamen 70. Og de øvingene, de ligger også ute. Første øvingen, den går da på vitenskapelig metode. Så det en risikoanalysemetode som dere skal trene på. Og så det til slutt utforming av prosedyrer. Det den tredje oppgaven. Eksamensalte husker jeg ikke, men det sikkert noen av dere som har lagt merke på det. Når var det egentlig? Hvis du husker det? Hvis du satt på det? Ok. Ja, det var litt om selve kurset. Har dere noen spørsmål? Vi tar opp undervisningen, men ikke veiledningen og kan du si gjennomgåelse av øvingene som sådan. De blir ikke tatt opp. Men alle eksemplene, eksamensoppgavene som vi også går gjennom, de vil bli tatt opp da på dette systemet her og lagt ut på fronten. Ingen spørsmål? Alt klart? Greit? Alright, da begynner vi direkte på saken. Første tema, vitenskapelig metode. Nå denne her ute av modus igjen. Nå håper det virker. vitenskapelig metode som jeg vil egentlig oversette veldig enkelt til strukturert tilnærming. Bare innledd med å si det at NOKUT har bestemt at også bachelorgraden skal ha noe om vitenskapelig metode. Det selvfølgelig mye mer til master, og veldig mye til PhD. Det får altså da den praktiske bruken av dette, først og fremst I bacheloroppgaven. Det jeg skal prøve på nå innenfor dette feltet her, det å vise dere selve metodikken først og fremst. Den selvfølgelig beskrevet I de to kapitlene, kapittel 2 og 3 I denne pensumboka. Kapittel 2 og 3. Forske på samfunnet. Det som en liten svakhet I denne boka at den ikke så tydelig på de forskjellige trinnene I tilnærmingen. De kommer jeg til å understreke mye tydeligere. Slik at det skulle være lett å finne frem. Men jeg kommer også da til å bruke litt andre eksempler enn boka bruker. Fordi at vi jo da først og fremst fokusert på samfunnsforskningen. Og det jo ikke akkurat tema for dere. Første trinnet I en slik vitenskapelig analyse, jeg tar det trinnvis nå, markerer tydelig da denne tilnærmingen, det valg av tema. Og da spørsmålet, hva et tema? Vi bruker jo dette her, ikke sant? Vanlig I språkbruken vår. I alle sammenhenger, vi snakker om temaer, men hva egentlig tema? Hvis vi nå begynner å se litt vitenskapelig på det. Hva et tema? Noen som har tanker rundt det? Vanligvis I en bacheloroppgave så starter oppdragsgiver med å formulere noe rundt et tema. Det en blanding av et tema og en problemstilling som skal bli til et prosjektmål. Det betyr jo at dere må bearbeide det oppdragsgiver gir dere til å bli en skikkelig prosjekt med et tydelig prosjektmål. Tema egentlig ikke noe annet enn rett og slett et område. Og det har ingen retning. Det karakteristisk. Du finner ingen retning I et tema. Det ikke noe formål. Ikke angitt noe formål. Jeg kommer til å skrive opp disse her momentene jeg bruker. Så skal vi se på noen eksempler som jeg kommer til å bruke da på hvert trinn fremover. Og det veldig enkle saker. Eksempel 1. Vi sier at tema sykefravær. Sykefraværet ved NTNU. Dere ser her, ikke sant? Området, hva det? Jo, det sykefraværet. Det ingen retning som angitt her. Det betyr altså at vi kan formulere en rekke forskjellige problemstillinger, rekke forskjellige prosjektmål med dette utgangspunktet. Så her har vi altså bare angitt et område som altså da sykefraværet. Sykefraværet ved NTNU. Vi kan se på et annet tilsvarende. Kvalitetsstyringen ved NTNU. Kvalitetsstyring ved NTNU. bare så det er sagt, NTNU har et kvalitetssystem som er godkjent av NOKUT, og som naturligvis også er godkjent av de rette myndighetsparter. Dere ser her, kun et område uten noen angivelse av retning. Og kvalitetsstyring, det er altså selve temaet. Vi kan se på dette her, levestandard I Norge. Det jo mye oppe I diskusjonen for tiden. Levestandard, vil den gå opp eller ned? Det ser tema igjen, ikke sant? Det levestandard. Kun angivelse av et område, og igjen kan vi her formulere en rekke forskjellige problemstillinger med dette utgangspunktet. Siste eksempel på tema, studentenes røykevaner. Dere ser her et område, ingen retning, ingen formål, bare et område som ikke angir noe som helst. Igjen kan vi formulere en rekke prosjekter. Der begynner vi som regel I en vitenskapelig analyse, akkurat på dette stedet her. Men skal vi formulere et prosjektmål, så må vi altså begynne å avgrense, spesifisere eller presisere. Så trinn 2 I en slik analyse vil altså da være å få overgang til det som vi kaller for foreløpig problemstilling. Foreløpig, og det fordi at når vi ferdig med analysen, så vil vi altså ha en helt annen oppfatning av hva den egentlige problemstillingen vil bli. Hva det som skjer mellom trinn 1 og 2? Hva det vi gjør der? Jo, vi setter på et formål. Hva det egentlig som foregår når vi setter på et formål? Hva det som foregår da? Hvilken oppgave har et formål? Hvilken funksjon har det? Det en avgrensning. Og tenk dere da, området eller tema angitt på denne måten her, visualiserer. Og når vi da setter på et formål, det betyr at vi tar en liten bit av dette området her, som vi skal altså videreføre I prosjektet vårt. Så formålet knytter seg opp mot den. Da ser dere at dette en avgrensning, vi tar ut en bit av tema. Dette formål. Og formål, det kan for eksempel da være, vi kan ta eksempler på formål, det kan være veldig mange, men la oss se hva det det å beskrive for eksempel. Mange prosjekter går ut på å beskrive en tilstand. Det kan være å forklare en sammenheng. Det et tydelig formål. Eller kan være å forutsi, estimere en utvikling. Ja, det litt kjapt. Det noen syke som utover her. Det at de har ikke evne til å stoppe når de får beskjed. De bare ruller. Det kan være å evaluere. For eksempel evaluere kvalitetsstyringen ved NTNU. Det kan være en veldig relevant oppgave. 5. Forbedre. eller som mange av dere kommer til å jobbe I, med I fremtiden, nemlig utvikle, produktutvikling for eksempel. Det jo mange ingeniørers oppgave, nemlig å utvikle et område. Eller kan være å kartlegge. Og til slutt kanskje revidere. Hva betyr det? Hva betyr det å revidere? Revisjon av. Vi har Riksrevisjonen I Norge. Vi reviderer hvert år rundt omkring I offentlige etater. Hva betyr det? Direkte oversatt. Se etter. Betyr det direkte. Så. Da skal vi bruke, vi går veldig sakte frem her. Noen synes sikkert at dette her litt for sakte. Men det kan være greit, fordi at det vil tulle på seg etter hvert. Hvis vi nå kombinerer her de eksemplene vi begynte med disse formålene, så kan det bli altså på følgende måte. Kombinerer tema og formål. Og de eksemplene vi hadde, og da kunne det være sånn, kartlegg sykefraværet, og dere ser her at det en tydelig retning på det. Det ikke noe tvil. Eller vi kan for eksempel kjøre revisjon av kvalitetsjuryen. Kvalitetsrevisorer, det jo en egen funksjon. Revisjon av kvalitetsjuryen ved NTNU. Legg utviklingen av levestandarden. Det vel ingen tvil om at den står ikke stille. Den hele tiden I bevegelse, enten opp eller ned. Og som det siste da, Forklar årsaken til studentens røykevaner. Forklar årsaken til. Sånn. Har det noen spørsmål om denne overgangen her fra tema til problemstilling? Altså et annet ord for problemstilling. Det viktig å undersøke akkurat det. Jeg ser I bacheloroppgaver at dere bruker veldig mange forskjellige uttrykk for prosjektmål. Og dere bruker problemstilling, det riktig. Så vi kan si med en gang at problemstilling nøyaktig lik prosjektmål. Og det det viktige I en bacheloroppgave. Men dere har lært, ikke sant, I et annet fag som går på dette med prosjektledelse, at det mange forskjellige mål. Men det viktige I en bacheloroppgave, det prosjektmålet. Hold fast på det. Og da kan dere bruke ordet problemstilling også. Det samme sak. Ja, det var trinn 2. Nå har vi altså fått på en såkalt foreløpig problemstilling eller foreløpig prosjektmål. Da går vi til trinn 3. Og hva skjer her? Og da skal vi definere de begrepene som vi bruker I problemstillingen. Definisjon av begreper. Hva det som skjer når vi definerer? Hva det egentlig operative ved en definisjon? Hva gjør vi egentlig? Det ikke meningen at vi skal gå til Wikipedia eller noen andre sånne, eller for den saks skyld internett, lete fram en eller annen definisjon der. Det prosjektets egen rettighet å definere akkurat hva som passer I prosjektet. Men det som poenget her, det at dere altså gjennomfører en såkalt avgrensning I prosjektet. Så alle trinnene dere gjør I denne vitenskapelige analysen, de har en eneste funksjon, og det å avgrense. Så definere betyr altså avgrense. Og det prosjektets rettighet til å foreta den legitime avgrensningen. Ikke Wikipedias eller noen andres. Det prosjektets rettighet. Så det prosjektgruppen som definerer uansett. Altså valg av begrensning. Så det betyr altså presisere og avgrense. Vi kan ta med det også. Avgrense og presisere. Skal vi ta disse eksemplene igjen? Det lett å bruke de. Vi hadde sykefravær. Ja, det høres jo greit ut, ikke sant? Sykefravær, det jo et enkelt grep. Men I en prosjektsammenheng må det være veldig tydelig. Da det ikke nok på en måte å overlate til andre parter og tolke innholdet I det begrepet. Det litt av poenget, ikke sant? Vi skal ikke la andre parter tolke innholdet. Prosjektet skal ha en bestemt mening med begrepene. Så for eksempel her da, korttidsfravær. Det et bedre begrep. Det en presisering og avgrensning. Men det tydelig nok I en prosjektsammenheng? Dette bra nok? Da vil jeg ha sagt nei, absolutt ikke. Her det rom for mange tolkninger. Hvis jeg derimot da skriver mindre enn 5 dager per gang. Da det tydelig hva som menes. Vi skal altså studere sykefraværet med denne definisjonen her, opp til 5 dager per gang. Hvordan profilen på sykefraværet I de forskjellige deler av en organisasjon med denne definisjonen? En annen gang kunne være langtidsfraværet. Men det ikke nok å si det, vi må også definere hva lang tid. Det en måned? Det et år? Med konkrete. Og definisjonen forlanger altså en konkret bestemmelse. Kvalitetsstyring. For det første, hva kvalitet? Hva kvalitet? Det også et sånt dagligdags brukt ord. Vi tolker begrepet, og vi legger litt forskjellig I det. Det riktig I språklig alminnelig sammenheng, så det helt greit. Men I prosjektsammenheng, så holder ikke det. Hva kvalitet? Og for ikke å si, hva kvalitetsstyring? Og da har ikke jeg funnet på dette her som kommer nå. Og så det sagt, jeg bruker nå en internasjonal standard på dette begrepet her. Og den internasjonale standarden, det ISO 9001 årgang 2008. Siste årgangen 2015, men vi legger ikke den til grunn nå i dette kurset, fordi den så lik 2008. Det så små endringer. Det kan bli sånn. Og hva sier ISO 9001? Den sier altså alle systematiske og planlagte tiltak for å sikre et kvalitetsnivå i organisasjonen. Det som viktig her, alle planlagte og systematiske tiltak. Og grunnen til at jeg bruker disse begrepene jo for at dette kommer som tema kvalitetssystemet, ikke sant? Slik at vi bruker temaene litt over hverandre her. Og da får vi også noe gratis når vi kommer dit. For å nå definerte kvalitetsmål. Fortsatt et problem her. Hva kvalitetsmål? Nå, det står ofte i kontrakten mellom to parter. Selger og kjøper, der står definisjonen av hva kvaliteten skal være. Og da ref kontrakter. I hvert fall i næringslivet da. Og det mye likt, ikke sant, på offentlig side også. Altså, kvalitetsstyring veldig kort, rett ISO 9001, alle planlagte systematiske tiltak for å nå definerte kvalitetsmål. Det ordrett gjengivelse av ISO. Nå skal vi ta ett til før vi tar en pause, eller skal vi få gjøre det? Ja. Kvalitetsmål har for så vidt ikke noe med å sende prosjektet som så mye, for det riktig som du sier at der har du slike størrelser som du angir der. Men kvalitetsmål kan for eksempel da være en definert kvalitet på et stål, for eksempel som en driftskjøp. Med definerte teknologiske parametre, som flyttegrenser, bruddfasthet, duktilitet, bruddshet og så videre. Altså man definerer egenskapen til produktet. Ta med en ting til før vi stopper deg, nemlig levestandard. Og der det klart at det en del offentlige organer i Norge som har dette begrepet tydelig definert, men det prosjektet igjen, ikke sant, som kan definere akkurat hva den vil. Og det kommer jeg til å høre nå. Jeg sier at levestandard, det personinntekt. For eget arbeid. Arbeidet, for eget arbeide, eller økonomiske ytelser gitt av det offentlige. Og det det mye av i Norge. Det naturligvis for å holde levestandarden på et visst nivå. Så enkelt kan vi definere, og det prosjektets egen beslutning. dere ser her, det vi prøver på, det å avgrense prosjektet, presisere innholdet I prosjektet. Det vitsen med definisjonen. Og da det mye lettere å gjennomføre også planlegging, som for eksempel milepæler, aktiviteter, fremdrift, ressursbehov, og gjennomføre til slutt da en risikoanalyse av selve prosjektet. Da det, når prosjektet tydelig på innhold, det mye lettere å planlegge. Og selvfølgelig gjennomføre. Så tar vi en pause. Kvarter.